Кечки тогуз азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шаршемби 20-апрелдеги кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеш төрагалыгына сунушталган эки талапкер тең жыдып калды. Өлкөдөгү экинчи кызмат ордуна эми ким келет?
Аңчандар айтканда шилтүү болду, ошон үчүн ошого байланыштуу азыр мен эле социал демократтарындагы жүзү жарык ишеним көрсөтө турган болсо менин каршылыгым жок. Даярмын, эми тажрыйба бар.
Нью-Йорктогу праймериз жыйынтыктары кандай болду?
Нью-Йоркто жеңишке жетишкен Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон өз партияларынан расмий талапкер болуу мүмкүнчүлүгүн дагы бекемдеди.
Бишкекте жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн себеби эмнеде?
Знак жок экен, окуя болгондон сразу жарыкты, лампочкаларды орнотуп коюпту таякта.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен микрофондо Али Туктакунов.
Рахмат. Жогорку кеңеш бүгүн спикер шайлай алган жок. Добуш берүүнүн жыйынтыгында спикерликке сунушталган Кыргызстан фракциясынын лидери менен Өнүгүү прогресстин лидерлери Канатбек Исаев менен Бакыт Төрөбаев тең 51-ден добуш алышты. 14 депутат экөөнө тең каршы добуш берди. 3 бюллетень жараксыз болуп калды. Эсеп комиссиясынын жетекчиси Мирлан Жээнчураевдин билдиришинче, эми жаңы талапкер тандалып, жаңы шайлоо өтөт. Ал эми КСДПЧ депутат Рыскелди Момбеков мындай дейт.
Тиги көпчүлүк коалицияга кирген Канатбек Экөөнү менен тиги Бакыт Эргешович, Өмүрбек Чиркешевичтер мүмкүнчүлүк бере турган болсо, биздин партиядан тартыктуу 3 талапкер бар. Алардын катарына Исаев Өркуловду, Чынгыз Акуновду кошуп Жайшыбековду кошсок болот. Ушул үчөөнүн бирөөсүн жылдыгына аракет кылабыз да.
Деди КСДП депутаты Рыскелди Момбеков. Евробиримдик Украин жарандарына кыска мөөнөттүү визасыз режим берүүнү сунуштады. Бул тууралуу биримдиктин ички иштер боюнча мекемесинин башчысы Димитрис Аврамопулос билдирди. Мындай мүмкүнчүлүктү мурдараак Украина өзү сураган болчу. Сунуш ишке асса, биометрикалык паспорту бар украиналыктар Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдө 90 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Коңшулар менен ынтымактуу болуу керектигин белгилеген Аврамопулос сунуш жакын арада Украина жарандары үчүн ишке шаарына үмүттөнөөрүн билдирди. Жаңы эрежелер Европарламент тарабынан бекитилиши керек. Аксы районунун жаңы жол айылында бүгүн социалдык маселелерге арналган жыйын өттү. Айыл өкмөт имаратында болгон жыйынга 100 адам катышып, соңунда талаптар жазылган катты район бийлигине тапшыруу, аны аткарууга 1 ай мөөнөт чегерүү чечими кабыл алынды. Жергиликтүү кеңештин депутаты Жанарбек Надырбеков ал талаптардын айрымдарына токтолду.
Айылда бүгүнкү күндө маданият үйү жок болгону уят бул. 7168 калкы бар айылда бир дагы садик жок деген бул эмне деген бул? Пособие жагын жакшы болбой жатат, бербей жатат. Райондон келген жетекчиге үнүңөрдү жеткизгиле, бул жогорку тарабына жеткизип берсин.
Ошондой эле бузулган ички жолдорду оңдоо, ооруканадан 50 чакырым алыста жайгашкан аймакка медициналык тез жардам унаасын бөлүү жана балдарга берилүүчү жөлөк пул алуу тартибин жеңилдетүү талаптары коюлду. НАТО менен Орусия түшүнбөстүктөргө карабай ачык жана олуттуу сүйлөшүү жүргүзүшкөнүн НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг жолугушуудан кийин билдирди. Тараптар 2 жылдан бери биринчи ирет бүгүн Брюсселде кездешти. Москва Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоону улантып жатканын эскерткен Столтенберг, Орусия Минск келишимин аткарууда өзгөчө жооп керек экенин белгилейт. Дал ушул жана Кырым темасында тараптар пикирге келе албай жатышканын да кошумчалады. Ал эми Орусиянын НАТОдогу дайымкы өкүлү Александр Грушко кийинки жолугушуу күн тартибине позитивдүү тема коюлса гана мүмкүн болоорун айтты, бирок андай тема жок экенин да белгилейт. Грушко Орусия менен НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугун чындап бекемдеген кызматташтык долбоорлору токтоп калганын да кыстарды. Ысык Көл районунда бул жылы туристтик сезон 1 ай эрте ачылаарын Азаттыкка аким Райымбек Имангазиев билдирди. Имангазиев белгилегендей, өткөн жылкы туристтик мезгилде район аймагында 13 пансионат суу түтүктөрүнүн абалы начар болгондуктан жана эс алуу шарттары талапка жооп бербегендиктен жабылган. Район боюнча жалпысынан 156 ири пансионат болсо, анын 10 жыл бою иштейт. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңеш депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Салянованын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго байланыштуу өкүмдү угузду. Адвокат Тимур Жамаевдин азаттык айтымында буга чейин райондук сот кабыл алынган өкүм күчүндө калтырылды. Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү былтыр 2-октябрда чыгып, анда Адык Капаровду 7 жылга эркинен ажыратып, 50 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пулга жыгуу тууралуу сөз болгон. Бирок ошол эле сот Кылмыш кодексинин 63-чү беренесине таянып, ага шарттуу түрдө 3 жыл берген болчу. Адык Капаров кызмат абалынан кыянат пайдаланган, ошондой эле мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген, көз боемочулук кылган деген беренелер боюнча күнөө коюлган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 23-25 апрелде Кавказга расмий сапарга чыгат. Ал Армения, Азербайжан жана Грузияны кыдыраары кабарланууда. Орусиялыктардын дээрлик 40% мамлекет өз милдеттерин аткарбай жатат деп эсептейт. Сурамжылоону Левада борбору жүргүзгөн. Былтыр ушул эле сурамжылоодо мындай пикирди кармангандардын саны 28% болчу. Иликтөөгө катышкандардын 18% гана бийликке дооматы жоктугун айткан. Ошол эле учурда суралгандардын дээрлик жарымы мамлекет өз милдеттерин аткарып жатканын белгилешкен. Жалал Абадта тамакка ууланган окуучулардын абалы турукташып калды. Бул тууралуу бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгер Чинова билдирди. Кечээ 19 апрелде Жалал Абад шаарындагы Түрк лицейинде 9-класстын 9 окуучусу ооруканага түшкөн. Облустук клиникалык оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Жаныбек Карабаевдин Азаттыкка айтышынча, балдардын бири үйүнөн колго даярдалган помидор салат алып келип, достору менен бирге жегенден кийин ооруканага түшкөн.
Айыл токтогонов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, кол телефондон кирсеңиз анда Азаттык чекит мобил дарегин териңиз. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. 21 апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Баткенде түнү 4-9, күндүзү 12-17, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүзү 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүзү 14-19, Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус жылуу, Ош шаарында түнкүсүн 8-10, күндүзү 16-18 градустун тегерегинде жылуу болот. Ордо Кала, Бишкекте мезгил менен жаан жаап турат, түнкүсүн 8-10 градус жылуу, күндүзү күндүн табы 13-15 градуска чейин жетет. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында төрага шайлай алган жок. Жашыруун добуш берүүдө төрагалыкка талапкер Канат Исаев да Бакыт Төрөбаев да мелдешкендей 51% добуш алды. Талдоочулардын баамында мындай жыйынтык алдын ала макулдашылгандай, эми кийинки талапкерди Социал Демократтар фракциясы чыгарып, ал жеңишке жетери болгонуп жатат. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Жогорку кеңештин төрагасын шайлоого 119 депутат катышты. 14 депутат 2 талапкерге тең каршы добуш берсе, 3 бюллетен жараксыз болуп чыкты. Соңунда спикерликти көксөп жаткан Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев мелдешип алгандай 51% добуш алып шайлоо ит жыгылыш менен аяктады. Мыйзам боюнча төрага болуш үчүн кеминде 61 добуш алуу керек болчу. Эки талапкердин бирдей добуш алышы шайлоо жыйынтыгынын жарым сааттай создугушу коомчулукту күдүгөйлөргө түртүүдө. Саясий эксперт Самар Сыргабаевдин баамында шайлоодо бир талапкердин жетиштүү добуш албаганы саясий соодалашуунун уланып жатканын билдирет. Анын айтымында спикер качан гана бийлик партиясына ыңгайлуу талапкер тандалганда шайланат.
Спикерликтен ордудагы азыр талаш катышып атканы, балким азыркы башкаруучу класска деп коелу, мындай ылайыктуу саясатчыны отургуза албай жатышат. Соодалашуунун мындайча айтканда ырбап атканын азыр байкап атабызды. Узакка созулган соодалашууларын, мындайча айтканда кызмат талашууларын күткөн эмеспиз. Ачыгын айтканда премьер министр шайлангандан кийин спикердин орду мурда эле чечилгендей туюлуп аткан. Спикердин кызмат орду талаш катышып атканы, демек ички ара, ички саясий күчтөрдүн ортосунда талаш маселени келип чыкканын кабарлайт да.
Анткен менен депутаттар өздөрү тарыхта жок таза шайлоо өткөргөнүн айтышууда. Добуштарды эсептөө комиссиясын жетектеген депутат Мирлан Жээнчороев төраганы тандоодо эч кандай соодалашуу болбогонун айтат.
Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, бардык массалык маалымат каражат карап отурду, ачык процедура өттү, эч ким эч кимден мындай тейлеп карап турган жок, бардыгы бири бирден кирип өз жүрөгүндө болгон өз тиги жашыруун добуштун кепилдигин биз өткөзүп бердик да комиссия. Ар ким өтүп өзүнүн добушун берип келди. Эч ким эч кимге үстөмдүк көрсөткөн жок.
Жээнчероев кошумчалагандай, спикерди тандоо эмки аптада уланат, бирок ал шайлоого Исаев менен Төрөбаевтан башка талапкерлер көрсөтүлөт. Азаттыкка өздүк булактар билдиргендей, спикерликке КСДПдан мурдагы Бишкек мэри Иса Өмүркулов, Республика ата журттан Руслан Казакбаев жана ата мекенден Бахадыр Сулаймановтун талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн. Серепчилер болсо, Өмүркуловтун шансы жогору экенин баалап, Исаев менен Төрөбаевтин ит күрөшү КСДП кызыкчылыгы үчүн оюн болгонун белгилешет. Мурдагы Бишкек мэри Өмүркулов көпчүлүк сунуштаса төрагалыкка даяр экенин жашырбайт.
Өкөнө тең сунушталды бир нече жолу Чынбаевунун тараптан кеңешип алгыла, бирөөңөр чыккыла деп. Анан эми демократия бизге таарынбайбыз, сынашып көрөлү деп өкө тең ушул депутаттардын ортосуна чыкты. Анан эми жанагындай англичандар айтканда 50-50 болду, ошон үчүн ошого байланыштуу азыр мен ойлойм. Социал демократтардын дагы жүзү жарык. Ишеним көрсөтө турган болсо, менин каршылыгым жок. Даярмын, эми тажрыйба бар.
Мындан мурдараак КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков президент, премьер-министр керек болсо Бишкек мэри да бир партиядан экенин баса белгилеп, төрагалыкка талапкер көрсөтүлбөй тургандыгын айткан. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу анын иниси Асылбек Жээнбеков 13-апрелде Жогорку Кеңештин төрагалыгынан кеткен. Мурдагы спикер парламентти 4.5 жыл башкарган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Берүүбүздө жогоруда сөз болгон спикер тандоого байланышкан маек менен улантабыз. Конституция боюнча өлкөдө экинчи кызмат адамы катары саналган Жогорку Кеңеш төрагасынын жеке инсандык жана саясатчы катары сапаты парламент ишинин натыйжалуулугун көтөрүүдө канчалык роль ойнойт? Кабарчыбыз Улан Алымкулуулу ушул жана башка суроолор менен парламенттин мурдагы төрагаларынын бири Мукар Чолпонбаевке кайрылды.
Мукар мырза, мына 95-жылы эсибизди, анда дагы кудум азыркыдай болуп кош палаталуу парламенттин мыйзам чыгаруу палатасынын спикерин шайлоодо эки эмес үч талапкер чыгып төрага тандалган эле. Ооба, андан бери парламент төрагасы бирде альтернативалуу жол менен, бирде президенттердин каалоосуна ылайык альтернативасыз жол менен эле шайланып келе жатышат. Бирок менимче бул жерде шайлоонун формасы эмес, Кыргызстан үчүн төрагалыкка ким келери маанилүү болуп тургандай да, парламент ишинин сапаты спикердин жеке инсандык саясатчы катары сапатына канчалык көз каранды?
Албетте, анын саясатчы катары инсандык анын касиеттерине абдан көз каранды болот да бул аткарылган жумуш. Биринчиден, сөзсүз түрдө депутаттардын өздөрүнүн жеке демилгелери бул парламентте, бул алтынчы чакырылышта анчалык жакшы эмес. Биринчиден, экинчиден, эгер дагы төрагасы дагы ошончолук тиги демилгеси төмөнүрөөк келе турган болсо төрага, анда бул парламент элге берген убадасын булар эч качан аткарышпайт деп айтар элем да. Экинчи чоң маселе кандай кызмат аткарат дегенде, Бүт Жогорку Кеңештин уюштуруу маселесинин баары ушул Жогорку Кеңештин төрагасынын колунда турат. Келип түшкөн мыйзам долбоорлорун комитеттердин төрагаларына жана алардын комитеттердин кароосуна бөлүштүрөт. Анан алардан келген корутундуларды андан кийин аппараттын специалисттерине текшертет, аларды каратат, анын башка мыйзамдар менен катнаштарын кандай биринин муну кабыл алсак башка мыйзамга таасир тийбейби, тийбейби, тийеби ушул жөнүндөгү адистердин билдирүүлөрүн угуп, ал эми бул мыйзамды кабыл алсак башка мыйзамды өзгөртүүгө туура келеби, келбейби деген сыяктуу маселелерди чечип, мына ушул боюнча тапшырмаларды берет да. Демек бул уюштуруу маселеси боюнча Жогорку Кеңештин төрагасынын орду аябандай чоң да. Үчүнчүдөн, күн тартибин бекиткен учурда бүтүн боюнча Жогорку Кеңешкетин пленардык заседаниясына кире турган материалдардын баары Жогорку Кеңештин төрагасы аркылуу өтөт. Ошондо кээ бир материалдар Жогорку Кеңештин төрагасы кезексиз өткөрүп жибериши мүмкүн, а кээ бир материалдарды кароосуз калтырып, аны уламаркка жылдырып күн тартибине киргизбей коюп туруп алышы да мүмкүн да.
Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн да тагдыр чечер маселелерде президент менен парламент спикеринин бири бирин түшүнүп кызматташуусу абдан маанилүү. Бул керек маселе. Анткени менен Кыргызстан шартында ички саясаттын маселелери ушу парламент төрагасы президенттен көз карансыздыраак, керек болсо ага тең ата саясатчы болушун талап кылып турат. Бирок легендарлуу парламентти эске албаганда бул баланс дээрлик сакталган жок. Президенттер спикерликке өзү ныгынан чыкпаган адамдарды такай түртүшөт. президент Алмазбек Атамбаев да мына бийлиги чыңдаргандан бери ушулук мага өтүп алды да, туурабы? Бул эми көзгө көрүнүп эле турат да.
Туура.
Эмне үчүн эми?
Эгер жогорку кеңештин төрагасы толук кандуу саясатчы болсо, демек президент менен премьер-министр менен бийлик депутаттарынын башка жетекчилери менен темата катары бирдей деңгээлдеги катары, балким баркы кадр баркы боюнча андан алардан жогору турган адам катары кабыл алына турган болсо, анда парламентке бийлик тарабынан ошондой эле мамиле болот дагы. Жогорку кеңеш дагы, парламент өзү дагы башка бийликтин бутактары менен президент менен тең ата болууга туура келет да, тең ата болуп калат. Тем более өзгөчө ушул азыр парламенттик башкаруу деп алып аткандан кийин жогорку кеңештин төрагасы республикадагы экинчи кызмат адам болуп аткандан кийин анын авторитети же башка кызмат адамдары менен президент менен премьер министр менен жогорку сот жана башка министрлер менен байланыштарда ушуга өзгөчө байланыштуу да. Эми ошол жогорку кеңештин төрагасы отурумдардын заседаниясын кандай алып барса, ошол заседание күн тартибине коюлган маселелерди кандай так койсо, мына ошого жараша парламенттин кадыр баркы өсөт дагы. Эгерде жогорку кеңештин төрагасы чөнтөк төрага болуп кала турган болсо, анда жогорку кеңеш дагы чөнтөк парламент болуп калышы толук мүмкүн. Мунун баардыгы төрага түздөн түз тиешелүү болот да.
Акыркы суроо, мына партиялык тизме менен эки шайлоо өттү, азыркы парламент иштеп жатканына жарым жыл болуп калды. Ооба, мыйзамдар улам топ топ болуп кабылданып жатат, депутаттар чет өлкөнү элди тынбай кыдырууда, министрлер чакырып такалап да жатышат, бирок парламент ишинин эффективдүүлүгү канчалык сезилүүдө да? Эффективдүүлүгү түшүп кеткен жокпу?
Парламентте депутаттар 3-2 кем эмес отурушу керек күнүмдүк отурумда. А биздин ошол күнүмдүк отурумдарыбыз эки эле күн болуп атпайбы жумасына? Калган күндөрүндө болсо комитеттерде иштешет, айым комитеттерде ким катышып атат, эмне кылып атат, анысын биз билбейбиз. Бирок биздин көзүбүздө ошол жумасына эки күндө парламентте эч болбогондо 80 кем эмес депутат отурушу керек эле да. А иш жүзүндө 30-40 ашык депутаттан ашкан депутат отурганын көрө элекпиз. Ошондуктан алардын эффективдүү иштеп атат деп ачык айтуу кыйын маселе да. Анын үстүнө буларды кабыл алган көп мыйзамдар, кабыл алынган токтомдордун баардыгы тең эле баягы тиги толук бойдон эле толук кандуу иштеп кетип атат деген ойдон алышпыз.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Мукар Чолпонбаевди кабарчыбыз Улан Алымкулуу сөзгө тартты. Эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Жогорку кеңеш бүгүн төрага шайлай албай калды. Евробиримдик Украин жарандарына кыска мөөнөттүү визасыз режим берүүнү сунуштады. НАТО Орусия жолугушуусу аяктады. НАТО менен Орусия түшүнбөстүктөргө карабай ачык жана олуттуу сүйлөшүү жүргүзүшкөнүн НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул жолугушуудан кийин билдирди. Ысык Көл районунда быйыл туристтик сезон бир ай эрте ачыла турган болду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000+ адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми эл аралык темаларга кезек берели. 19-апрелде Нью-Йоркто өткөрүлгөн праймеризде Хиллари Клинтон жана Дональд Трамп жеңишке жетти. Ошон менен бул эки лидер күзүндө боло турган шайлоодо беттешет деген божомолдор ишке ашуусуна дагы бир кадам ташталды. АКШ-дагы президенттик өнөктүк жөнүндө Айданбек Ахмат уулу кеп салат.
Нью-Йорктогу праймеризге демократтардан талапкерлиги үчүн күрөшүп жаткан Хиллари Клинтон да, республикачылардан талапкер болууга умтулуп жаткан Дональд Трамп да чоң маани берип жаткан. Анткени бул шаардан жеңишке жетишкен демократ талапкер 291 добуш алса, республикачы 95 добушту алып кетмек. Праймеризде Дональд Трамп партиялык шайлоочулардын 60%нын добушун алып, жакынкы атаандаштары сенатор Тед Круз жана Огайо штатынын губернатору Джон Кейсикти артка калтырды. Тед Круз 15, Кейсик 25% добушка гана ээ болду. Ошону менен Дональд Трамп 95 добушту чөнтөгүнө салып кетти. Хиллари Клинтон да Нью-Йоркто жеңишке жетишип, куйрук улаш келаткан атаандашы сенатор Берни Сандерсти артка калтырды. Хиллари Клинтон 58% добуш алса, Сандерс 42% тегерегинде добушка ээ болду. Ошентип, Нью-Йоркто жеңишке жетишкен Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон өз партияларынан расмий талапкер болуу мүмкүнчүлүгүн дагы бекемдеди. Бүгүнкү күнгө карай Дональд Трамп праймериздерде 847 добуш топтоп, зарыл болгон 1237 добушту алууга жакындаса, Хиллари Клинтон да 1930 добушка ээ болуп, зарыл болгон 2383 добушту топтоодо маарага жакындап келе жатат. Нью-Йорктогу праймериздин жыйынтыгынан кийин Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон бири-бирин гана атаандаш көрүп калганын билдиришти. Дональд Трамп республикачыл атаандаштары Тед Круз жана Джон Кейсикти иш жүзүндө жеңгенин жарыялады.
We don't have much of a race anymore based on what I'm seeing on television. Senator Cruz is just about mathematically eliminated. We love New York.
Мен теледен көргөнгө караганда жарыш аягына чыгып калды. Сенатор Тед Круз эсеп боюнча утулду. Биз Нью-Йоркту сүйөбүз.
Демократиялык партиянын талапкеринин ким болору да чечилип калганын Хиллари Клинтон дагын белгиледи.
The race for the Democratic nomination is in the home stretch and victory is in sight.
Демократиялык партиядан талапкер көрсөтүү аягына келип калды жана жеңиштин карааны көрүнүүдө.
Ал эми Хиллари Клинтондун жалгыз атаандашы сенатор Берни Сандерс Нью-Йоркто жеңилгенин моюнга алып, бирок күрөш улануарын билдирди.
So we lost tonight. There are 5 primaries.
Ошентип биз өткөн түнү жеңилдик. Келерки жумада 5 праймериз болот. Биз анда ийгиликке жетүүгө аракеттенебиз жана жеңишке жол чабабыз. Ага жетишүү үчүн күрөшөбүз.
Берни Сандерс ошондой эле Нью-Йорктогу добуш берүүнүн шартына тынчсыздануусун билдирип, келечекте ал өзгөрөрүнө үмүт артты. Нью-Йорктогу добуш берүүдө башаламандык орун алганы жана арыздангандар көп болгону кабарланды. Кошмо Штаттардын президенттин шайлоо тартибине ылайык, июль айында партиялардын курултайы болот. Мына ошол курултайга чейин талап кылынган өлчөмдө добуш топтогон талапкер партиянын расмий талапкери катары тандалып алынат. Ал эми президенттик шайлоонун өзү ноябрда өтмөкчү. Партиялык ички шайлоолор көрсөткөндөй, күзгү шайлоодо Клинтон менен Трамптын бет келишүүсү көбүрөөк мүмкүн болуп баратат. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларга кайтып келели. Өткөн аптада Бишкектеги Шабдан Баатыр көчөсүндө ири жол кырсыгы катталды. Курулуш жүрүп жаткан жолдо жеңил машине менен жүк ташуучу авто унаанын алдында калып, 2 адам мерт болду. Адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн себебин кабарчыбыз Айзада Касымалиева иликтеп көрдү.
15 апрель күнү кечинде шашып таксиге отура калган Адилет Рыспай уулу үйүнө жетпей калды. Ала турган Honda Fit маркасындагы чакан автоуна каршылаш келе жаткан КамАЗ жүк ташуучу автоунанын алдына кирип кетип, айдоочу кыз экөө мерт болушту. Таксидеги калган 4 киши аман калды. Жакында эле үйлөнгөн 24 жаштагы Адилет 2 айдан кийин балалуу болмок. Адилеттин бир тууган агасы Азамат жок жерден каза тапкан инисинин өлүмү үчүн азыр кимге, эмне деп кайрылышты билбей, дүйнөсү астын үстүн түшүп, зейини кейип турганын айтты.
Ошол жактан таксилерге отуруп кетип эле, ушундай кысыкка кабыл отурабыз да. Ким карап, ким чечип берет? Жерден жөн эле өзү дагы жапжаш болот, эчтекесин көрбөй кете берди буга. Эч жактан эч ким деле көңүл бурбай коюп атпайбы? КамАЗды күнөөлөй албай, же фитти күнөөлөй албай. Ал жерде мисалы үчүн жолду дагы күнөөлөп атат. Жолду ремонт кылып, баарын жаап, цемент менен тосуп коюптур. Бир сторонасын, экинчи сторонасынан гружённый КамАЗ да келе атат мисалы үчүн. А фит да өйдө жака дагы эки жака тең негизи жол болуш керек болчу. Андай жол болгондо деген жарык знакты коюш керек болот. Знак жок экен, окуя болгондон сразу жарыкты.
Бишкекте жаңыланып курулуп жаткан Шабдан Баатыр көчөсү менен келе жаткан КамАЗ караңгыда жол ортосуна коюлган бетон тосмолорду сүзүп, андан ары каршысында келе жаткан чакан Honda Fit автоунаасын илип кетип, биринчи ырынын чыгарган. Өзү кошо ала салган автоунанын айдоочусу ушул тапта тизети жанчылып ооруканада жатат. Кырсык болгон күнү аман калган айдоочунун шериги Канжар Намазбеков аварияга жолдогу тийиштүү жол белгилеринин жоктугу себеп болгонун билдирген.
Свет жок, знак жок, келип турле бетонго кагылдык.
Бирок жол курулушуна жоопкерчиликтүү транспорт министрлиги мындай дооматтарды четке кагууда. Министрликтин басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов иш жүрүп жаткан жолго тийиштүү белгилер жол кырсыгына чейин эле коюлганын, ал күнү жарыктар күйүп эле турганын белгилейт.
Вторник күнү знактар коюлган, үчүнчү күнү жарыктар коюлган, освещение. Ошо аварияга чейин эле. Бизде ал жерде подрядчик МОЗ групп деген бар, ошонун жетекчиси Александр деген айтты да, ага чейин да койгонбуз деп. Это вина водителя деп айтышты. Ну ГАИден сурагыла.
Ушул тапта укук коргоо органдары эки адамдын өмүрү үчүн ким жоопкер деген суроого жооп издеп жаткан кези. Милициянын патрулдук кызматынын басма сөз катчысы Таалай Бугубаевдин айтымында, азыр окуянын чоо жайын тергөөчүлөр иликтеп жатышат.
Алдын ала тергөөнүн айтуусу боюнча өйдө жактан келаткан жактан жолдун освещениясы жок экен, бир болбогон бир знактарды илип койуптур деп атат. Шаардан өйдөнү көздөй көтөрүлүп бараткан жакта освещениясы бар, знактары дагы бар экен деп. Дагы экинчи эмесин болсо КАМАЗдын тормозун кармай кетиптир деп атат. Ошонун экспертизанын чыгарышын күтүп атышат да.
Бишкекте күнүнө 5-10 жол кырсыгы катталат. Тез жардам кызматынын дарыгери Егор Борисовдун айтымында, бул кырсыктардын дээрлик бардыгында жабыркагандар болот. Ал жол кырсыктары негизинен чоң жолдордо көп катталарын, өзгөчө караңгыда, аба ырайы бузулуп жаан жааган күндөрү айдоочулар үчүн ири магистралдар өтө кооптуу болуп каларын белгилейт.
Ну, конечно, дни по-разному бывают, но...
Мисалы, оор авариялар көпчүлүк учурда Ден Сяпин, түштүк магистрал өңдүү ири көчөлөрдө көп катталат. Ал жерде көчө абдан кенен, жөө адамдар өтө турган өтмөктөр жок кесе, анан айдоочулар катуу ылдамдыкта айдап жөнөшөт. Маалымат каражаттарында ал жерлерде автоунаалар жарышы дагы өткөрүлүп турганы айтылбадыбы? Өзгөчө жаан жааган күндөрү абдан кооптуу абал түзүлөт. Бул күндөрү жаандан жол жакшы көрүнбөйт. Авариялардын саны дароо көтөрүлөт.
Ички иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстанда былтыр жыл ичинде 7066 ар кандай жол кырсыгы катталган. Укук коргоо органдары жол кырсыктарынан каза тапкандардын саны жыл сайын өсүп бара жаткандыгын айтып келишет. Былтыр кырсыктан 1066 киши каза таап, бул 2014 жылга салыштырмалуу 3.7% көп экендиги аныкталган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан эми илим жана технология жаңылыктарына орун берели, сөз Амирбек Азам уулунда.
Ушу жайда Японияга барган коноктор акча төлөөгө келгенде кредиттик картанын же акчанын ордуна манжаларынын изин пайдалана алат. Ал үчүн чет элдиктер Жапониянын аэропортуна же портуна келип текшерүүдөн өтүп жатканда, эгер кааласа, кредиттик картасы менен манжаларынын изин каттатып коёт. Мындай конокторго акча төлөө үчүн кредиттик картанын кереги жок. Манжалардын изин окуучу аппаратка колун коюу жетиштүү. Эксперименттин биринчи этабы туристтер көп келчү Канагава жана Сидзуока префектураларындагы 300 ресторан, мейманкана жана дүкөндү камтыйт. Бул демилге 2020 жылы Токиодо өтчү жайкы Олимпиада оюндарына туристтерди кызыктырууну да көздөйт. Көп сүйүп аз жашаган ийнелик. Теги жакын ийнеликтер Минаис Косталис жана Минаис Приноза бир дарыянын ылабында чогуу жашашат. Бирок биринчиси күнөстүү, экинчиси көлөкөлүү жерде жашаганды жакшы көрөт. Жапон окумуштууларынын аныкташынча, Минаис Косталис түрүбү үчүн жашаган жери канчалык күнөстүү болсо, анын көбөйүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болуп, бирок өмүрү кыска болот экен. Андай ийнелик пилладан бөлүнүп чыккандан кийин бир жумадай тамактанып күч топтойт. Андан соң өзөндөн бир жерди ээлейт. Жашаган жердин борбору суудан ор коюп көрүнгөн бутак же чыбык болот. Эркек ийнелик ордо жайынан башка эркек таналарды кууп жиберип, ургаачы ийнеликти күтөт. Келген бийкечтер эркек ийнелик менен жупташат да, ошол эле жайга жумурткаларын таштап учуп кетишет. Жигит ийнеликтин сүйүү майданындагы ийгилиги бийкечтер келгенде канатын каккылап, алардын көңүлүн алып ийдиргенине багынкы. Ал аталык милдетин аткарган соң акырында барыктап, бир айга жетпей өлөт. Минаис Приноза ийнелигинин эркеги Минаис Косталис тууганына окшоп, бийкечтердин көңүлүнө жакканга аракет кылбайт. Ал жашаган жайына келген ургаачы ийнеликтин кимисине алы жетсе, ошонусун баса калат. Кирбизденген бийкечтерди жандаганга убакыт да корутпойт. Ошон үчүн узак жашайт. Лекин артында куроо-куроо тукум калтырбаганын Киото университетинин зоологдору аныкташкан. АКШда 1-2 кабат үйлөрдүн чатырларына күндүн кубатын токко айлантчу панелдер орнотулса, өлкө керектеген электр энергиясынын 39% камсыздалат. Энергетика министрлигинин адистеринин изилдөөсү кичинекей имараттардын же үйлөрдүн 83%нын чатырлары күндүн кубатын токко айланчу панелдерди орнотууга ылайыктуу экенин, бирок алардын 26%нын чатырларын азыр эле пайдаланса болоорун көрсөткөн. Бул үйлөрдүн чатырларына күн панелдери орнотулчу болсо, алар АКШда сатылган электр кубатынын 39%ын өндүрө алат.
Илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.